Pulkstenis ir 12:05 minūtes. Šajā laikā pievēršamies plašākam dienas svarīgo notikumu skaidrojumam un darām to raidījumā pusdiena. Studijā Dāca Pēkšēna. Esiet sveicināti! 39 miljoni eiro. Tik daudz no valsts vajadzīga, lai sektu gadsimta projekta Rail Baltica, Rīgas centrālās stacijas un lidostas stacijas būvdarbu sadārdzinājumu, kas radies inflācijas radītā sadārdzinājumu un būvniekiem kavēto maksājumu dēļ. Šādas naudas valsts makā nesot. Latvijas televīzijas raidījums de facto jau vēstīja, ka laikus nenomaksāto rēķinu dēļ uzņēmumam Eiropas dzelzceļa līnijas jau rīt būtu jāiesniedz maksāt nespējas pieteikumus. Taču uzņēmumu šādu iespēju tomēr neizskatot un vairāk par to ir interesējies kolēģis Viktors Demidovs. Sveiks, Viktor, vai tev ir kāda skaidrība, kas ar šobrīd pat laba notiek starp valsti, uzņēmumu, būvniekiem vai, piemēram, būvdarbi centrālajā stacijā vispār notiek?
Labdien! Nu, pamatā būvdarbi notiek pie tilta izbūves pār Daugavu, arī centrālā stacijā būvnieki rosās, taču jau mazākā skaitā. Cik naudas pietrūks, lai pabeigtu iesāktos darbus uzņēmumā Eiropas dzelzceļa līnijas, kas Latvijā atbild par Rail Baltica būvniecību, nu, to summu neatklāja. Pagājušajā rudenī uzņēmumā Latvijas radio atklāja, ka trūkst 200 miljonu eiro, lai pabeigtu darbus. Tātad tagad negrib teikt, bet zināms, ka nu, jau par izdarītiem darbiem un inflācijas radīto sadārdzinājumu uzņēmumam būvniekiem ir jāizmaksā 39 miljoni eiro. Līdz pagājušā gada beigām tā summa bija 33 miljoni, tagad tā ir pieaugusi jau līdz 39, bet nu, pat runāju ar Eiropas dzelzceļa līniju vadītāju Eriku Diļevu, kurš jau mēnesi ir amatā. Viņš pateica, ka naudu būvniekiem jau ir sākuši atmaksāt. Un pat labam ir jāsaskaņo 6-7 miljoni eiro, un tā kā attiecīgi tā summa, nu, viņš saka, ir sākusi sarūkt. Vairs nav to 39 miljoni, bet jau ir samazinājusies nu, līdz kādiem 33 miljoniem aptveni. Un tad tos izmaksās precīzi nesaka, vai tas ir mēnešu laikā, gadu laikā. Atbildi ir jo ātrāk, jo labāk. Un tad es arī viņam uzdevu jautājumu. Raidījumā de facto izskanēja, ka rītdien 5. jūnijā ir tas datums, ja Eiropas dzelzceļa līnijas neizmaksā to summu, tad viņiem jau rīt būtu pienākums iesniegt maksātnespējas pieteikumu, taču tā Eiropas dzelzceļa līnijas tādu soli netaisās spērt. Un Eriks Diļevs tāsta, tad kāds ir tas korektais juridiskais veids?
Korektais veids tāds, ka mēs veicam šo te rēķinu apmaksu un vienojamies ar būvnieku par atmaksas termiņu pagarinājam izniegtiem rēķinam pilnā apmērā.
Līdz kuram? Gada beigām? Mēneša beigām?
Nē, nu, jo ātrāk, jo labāk, protams, kā mēs vienojamies ar būvniekiem par samērīgu termiņu, tiksim, nolikšanu.
Bet tagad ir jau termiņš nosprausts?
Mums ir saruna ar būvniekiem, principā, rītdien, parīt, es tā uz šobrīd konkrēti vēl nevaru jums konkrēti, tiksim, termiņu pateikt, bet jebkurā gadījumā, nu, šīs sarunas ar būvniekiem notiek un pie kāda rezultāta, jo mēs nenāksim.
Tālūk, Eriks Diļevs, Eiropas dzelzceļa līniju vadītājs, un tad vēl ir jāsaka, ka abām stacijām ir piesaistīti līdz šim pusmiljards eiro, 500 miljoni eiro, un tad darbi notiek, bet tas lielākais pagaidām klupšanas akmens ir jāizmaksā tie parādi, un tad trūkstošais tas tie miljoni, par kuriem minēju. Un tad plašāk stāstīšu raidījumā pēcpusdienā, kurā tad plašāk arī gatavs izteikt savu viedoklī būvnieks, jo runa ir par būvniekiem un sadarbību ar valsti.
Jā, nu tad tiešām vēl ir vajadzīgs arī plašāks skaidrojums. Paldies Viktoram Demidovam, tātad būvnieku viedoklis arī raidījumā pēcpusdiena. Bet pēc sporta federāciju neapmierinātības ar esošo vadību, agrāk nekā iepriekš paredzēts, vēl pirms olimpiskajām spēlēm, Latvijas olimpiskās komitejas biedri šodien izvēlas jauno organizācijas prezidentu. Uz šo amatu pretendē 5 kandidāti, kuri tūdaļ arī uzstāsies ar savu redzējumu, jo kongresā pirmā daļa ir noslēgusies, un kongresu klātienē vēro arī kolēģis Mārtiņš Kļavnieks. Sveiks, Mārtiņ, ja atgādini vispirms to, kas tad ir šie 5 kandidāti, kuri pretendē uz šo amatu.
Jā, sveiki, Dāts, un Sveicināt arī Latvijas radio klausītāji. Tātad, jā, īsumā atgādinot Ances Dāle, tātad Latvijas Burāšanas Savienības pārstāvis, viņš vēlas kandidēt uz šo amatu tieši šobrīd, starp citu arī tikko pirms, nu, burtiski pāris sekundēm kāp tribīnē tagad izklāst savu programmu. Tāpat arī Viesturs Kozils, Latvijas Hokeja Federācijas viceprezidents Remons Lazdiņš, pārstāv Latvijas Handbola Federāciju, Arnis Lagzdiņš, Latvijas Vieglatlētikas Savienības prezidents, nu, un Jānis Rērs, bijušais finanšu ministrs, jaunās vienotības politiķis, kurš arī šeipat pirmajā rindā tieši šobrīd klausās Anša Dāles uzrunu. Dāci.
Mārtiņ, jā, tā tad tu jau minēji, ka ir sākušās kandidātu uzrunas, bet kongress jau notiek jau kopš rīta. Kas līdz šim ir paveikts tajā?
Jā, nu, kongress sākās jau 9:00, un tādas vairāk tehniskas lietas bija programmas ievadā, nu, sesijas atklāšana, dažādas organizatoriskās procedūras, 10:10 bija paredzēts pārskats par Latvijas Olimpiskās komitejas darbību šogad un vēl iepriekšējos 3 gadus. Un pēc tam individuālo locekļu vēlēšanas pus 11:00, jā, tās arī pavisam nesen noslēdzās, balss tika saskaitīts, īspirms 12:00 arī tika nosaukti to cilvēku vārdi, kuri kļūpa par LOK individuālajiem locekļiem, nu, piemēram, Latvijas hokeja izlases galvenais treneris Harijs Vītoliņš, Latvijas bobsleja izlases galvenais treneris Sāns Prūsis, bija viņa vidū arī, piemēram, cīkstone, brīvā stila cīkstone Anastasija Grigorjeva, nu, tādas pagaidām tādas varbūt netika droši vien izceļamas lietas, tagad gan tas īstais un centrālais notikums sāks pa īstam, jo, kā jau teicu, šobrīd Anses Dāle klāsts savu programmu, arī pārējie 4 kandidāti, kuri vēlas kļūt par Latvijas Olimpiskās komitejas prezidentu, kāps tribīnē jau tuliņ, un es domāju, ka tad jau drīz arī vēlēšanas.
Tātad vēlēšanas uzreiz pēc šīm prezentācijām, es saprotu, ja?
Jā, jā, tad arī, nu, kā saka, uz karstām pēdām, tikko kā programmas izklāstītas, uz jautājumiem atbildēts, jo starp citu arī ļoti, ļoti strikta programma ir šeit. Nav tā, ka var uzdot bezgalīgi garus jautājumus un atbildēt bezgalīgi ilgi, ļoti stingrs reglaments. Nu, piemēram, viens jautājums drīkst ilgt tikai pusminūti, uzstāšanās katram kandidātam 10 minūšu garumā un atbildi uz katru jautājumu 2 minūšu garumā un tikai 2 jautājumi. Vairāk nedrīkst būt. Līdz ar to Latvijas Olimpiskā komiteja, nu, mēģina kaut kā, nu, regulēt to laiku, lai tas neievāks bezgalīgi ilgi.
Tāds, nu, tad pats galvenais aptuveni, cikos mēs varētu uzzināt jaunā prezidenta vārdu?
Latvijas Olimpiskā komiteja plāno, ka ap 2 dienā tas varētu notikt, kad rezultāti būs saskaitīti, un tad arī jaunais prezidents tiks izziņots, saņems ziedus, apsveikumus. Nu, ap to laiku arī sekojot līdz Latvijas radio skanošajai informācijai, varbūt jau drīz pēc tam uzzināsiet arī jaunā Latvijas Olimpiskās komitejas vadītāja vārdu.
Paldies Mārtiņam Kļaviniekam, kurš atrodas kongresā, kur tātad Latvijas Olimpiskā komiteja vēlē jauno prezidentu, un par to noteikti ziņosim. Turpmākajos raidījumos tikmēr pašreizējais Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents Jānis Buks, kurš šajā amatā bija nepilnu gadu, šorīt kolēģiem Elīnai Baltskarai un Kristapam Feldmanim raidījumā labrīt atzina, ka gandarījumi īsti nesot un ir nepabeigta darba sajūta. Tomēr gads esot bijis intensīvs un ir izdarītas daudzas labas lietas, ar ko lepojoties un kas gadu desmitiem esot iesīkstējušas un kas arī esot darījušas kaunu Latvijas Olimpiskajai komitejai.
Man bija 2 faktiski lielo uzdevumu bloki. Viens bija sakārtot to pārvaldības modeli, kāds ir Olimpiskajā komitejā un ar Olimpisko komiteju saistītajās organizācijās. Un otrs bija šis, kā es teiktu, virsuzdevums. Mums visiem kopā bija sporta nozares apvienošanas process, jeb apvienošanas projekts. Tā kā, ja mēs skatāmies no pirmais uzdevums, viennozīmīgi tika izpildīts, mēs padarījām tiešām gan Olimpisko komiteju, gan Olimpiskos centrus un pārējās organizācijas daudz caurspīdīgāks. Mēs veicām funkciju auditu, mēs zinām, kuras funkcijas mums ir liekas, kuras funkcijas var nodot ārpakalpojumā un tā tālāk. Mēs tiešām izdarījām milzu darbu, lai nākamajiem vadītājiem būtu daudz vienkāršāk pieņemt lēmumus un virzīties uz priekšu attīstībā. Un no attīstības viedokļa šis ir daudz svarīgāk nekā apvienotas organizācijas.
Šodien vēlēšanās piedalās 5 kandidāti. Kā jūs kopumā vērtējat šo kandidātu soliņu?
Nu, beidzot, mums ir 5 kandidāti. Man liekas, tas ir pirmo reizi Olimpiskās komitejas vēsturē, ka ir, man liekas, ka vairāk kā 2 nekad nav bijuši. Ne, pagājušās gadā, kad ievēlē man bija 3. Laiks varbūt bija ļoti, ļoti īss, starta šāviens bija pavisam nesen, faktiski 7 nedēļas atpakaļ. Bet, ja 5 kandidāti spēj samobilizēties, tad tas ir labs rezultāts.
Tas, kas šāmat nepiesakās, nu, piemēram, tādi kārtīgi pieredzējuši, augstu novērtēti, izcili bijušie sportisti, olimpiskie čempioni, tas ir normāli un pareizi, vai arī tajā jūs redzat kādu aplamību?
Nē, es neuzskatu, ka olimpiskais komitejas vadītājiem ir jābūt izcilam bijušiem sportistam. Pirmkārt, vadītājiem ir jābūt labiem pārvaldītājiem. Tas ir, man liekas, daudz svarīgāk, ka tev jābūt šai pārvaldības pieredzē un šai bagāžai, ar kādu tu nāc iekšā, nevis, ka tev ir olimpiskā medaļa. Olimpiskā medaļa neko nenozīmē uzņēmuma pārvaldībā. Un olimpiskā komiteja, būsim godīgi, ir tāds pats uzņēmums, teiksim, juridiskais status ir biedrība, bet faktiski ir jāpārvalda prasmīgi un gudri. Es vairāk lūkotos uz tāda veida pārvaldītāju, kam ir pieredze uzņēmuma pārvaldībā.
Tā pašreizējais Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents Jānis Buks atgādina, ka šodien tātad Latvijas Olimpiskās komitejas ģenerālā asamblējā vēlē jauno prezidentu. Tuvākajās stundās arī uzzināsim, kurš tas būs. Bet nu pievēršamies Eiropas parlamenta vēlēšanām.
8. jūnijas. Eiropas parlamenta vēlēšanas.
Nevar izslēgt to, ka pēdējās dienās pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām parādās tā sauktie dziļviltojumi par vai pret kādu vēlēšanu dalībnieku. To šodien uzsvēra tiesību sargājošo institūciju pārstāvi. Un pamanot mākslīgi veidot aģitācijas materiālu, ir aicināts ziņot tik viens valsts policijai, valsts drošības dienestam. Vienlaikus pašu vēlēšanu norisē iesaistītais elektroniskais vēlētāju reģistrs dažādi ir testēts un atzīts par labi sagatavotu. Tā saka par kiberdrošību atbildīgās iestādes pārstāvis. Un par visiem šiem aspektiem vairāk stāstīs kolēģis Jānis Kīns. Kurš pievienojas studijā, sveiks Jāni.
Jā, sveicināti. Ar saukli balso, neļauj citiem lemt savā vietā. Eiropas parlamenta pārstāvniecība Latvijā aicina balsstiesīgos izmantot šo iespēju iesaistīties 9 no Latvijas Eiropas parlamentā ievēlamo deputātu izvēlē. Kāda daļa Latvijas šos 9 deputātus ievēlēs tik un tā? Un kāpēc gan laist garām iespēju šajā procesā iesaistīties? Tā norāda Eiropas parlamenta biroja Latvijā vadītāja Marta Rībele. Vakar pirmajā no iepriekšējās balsošanas dienām to ir izmantojis nepilns procents vai nedaudz virs 14 tūkstošiem vēlētāju. Bet kāds no priekšvēlēšana aģitācijas noteikumu viedokļi ir bijis šis periods? Samārā mierīgs, saka korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadītājs Jēkabs Straume. Iestādes lietvedībā ir ap 60 pārbauži par iespējamiem pārkāpumiem, vairāk nekā pusi no tiem par iespējamu slēpto aģitāciju. Tuvākajās dienās tiešām jāņem vērā vēl papildu nosacījumi. Piekdien un sestdien par maksu aģitēt nedrīkst. Tirzniecībā arī nedrīkst atrasties drukātie preses izdevumi ar kādiem apmaksātiem aģitācijas materiāliem. Tāpat šajās dienās būs jāpazūd arī kandidātu un partiju reklāmām. Redzot pretējo, aicinājumu ziņot knap tam speciāli paredzētā lietotnē vai arī citos veidos. Un jā, šis papildu norāde, papildu brīdinājums ir par to, ka iespējam arī mākslīgā intelekta rīkiem veidotu aģitācijas dziļviltojumu parādīšanās saistībā ar tiem, ka priekšnieks aicina iedzīvotājus kritiski izvērtēt publiskajā telpā pieejamo informāciju un pārliecināties par tās patiesumu.
Skatoties arī pasaules pieredzi, esam analizējuši tas, ka tiešām pēdējās dienās, kad paliks maz laika, lai no to novērstu, lai atspēkotu, var parādīties šie mākslīgi intelekta radīti dziļviltojumi, var noteikt aģitāciju par vai pret, izmantojot nepatiesu informāciju, cilvēku balsis, video, materiālu, attēlus un tā tālāk un tā joprojām. Un arī par to es aicinātu pirmkārt ziņot, varam kārtām ļoti rūpīgi izvērtējiet un varbūt arī ar savu to vērtējumu, kur jūs konstatējat, ka tas nav, visdrīzāk neatbilst patiesībai, padalāties arī ar saviem, varbūt, vadeniekiem, īpaši, varbūt, vecāku gadu gājumi, kuriem, varbūt, es negribētu nevien apvainot, bet ir iespējami, ka viņi ir klāt noticis, varbūt, tādām lietām.
Vēlēšana procesa tūmā būs arī valsts policija, esot gatavībā vajadzības gadījumā iesaistīties gan kārtības, gan aģitācijas noteikumu uzraudzībā. Izstrādājot un sagatavojot vēlētāju reģistru un citas lietas, kas ļauj nobalsot tik katrā vēlētājam ērtā iecirknī, ir notikusi rūpīgi šo sistēmu pārbaude, lai apgalvotu, ka šīs vēlēšana vērtības rīki darbojas kā iecerēts. Tā savukārt Latvijas radio norādīja Kiberdrošības institūcijas CERTLV vadītājs vietnieks Varis Teivāns.
Nav konstatēts neviens kritisks ievainojumības, kas varētu kaut kā būtiski ietekmēt šo sistēmu darbību, un tie apstākļi ir droši. No dažādiem aspektiem, gan no simulējot kiberuzbrucēja rīcību, tad mēģinot kontrolēt ielausties sistēmās, lai pārbaudītu, vai ir tādas ievainojumības atrodamas, veicot slodzes testus, kas būtu gan dabīga lietotāju šī apmeklētība un interese, gan arī provocēta no potenciāla uzbrucēja, tad arī šī sadaļa ir testēta un ir gūta pārliecība par to noturību šīm sistēmām. Tāpat arī funkcionāla daļa pārbaude, ka tur nav loģikas kļūdu vai kaut kādas citas neparedzamas darbības iespējams. Vēlēšana rezultāta ietekmēšana caur šīm elektroniskām sistēmām arī nav iespējama, tāpēc, ka Latvijā šis process tad nav elektronisks pilnībā, ja kā jau es teicu. Vienmēr ir iespēja CVK pārbaudīt šos rezultātus manuāli, un tas arī tiek tā darīts.
Nu jā, vēlreiz atgādinot, iepriekšējās nobalsošanas iespējas būs arī ceturtdien un piektdien, un galvenā vēlēšana diena, protams, sestdiena, 8. jūnijas.
Paldies Jānim Gincim, tik tālu par Eiropas parlamenta vēlēšanām. Bet kāda zīmīga gada diena šodien Ķīnā, jo aprit 35 gadi kopš protestu apspiešanas Tiananmeņa laukumā Pekinā. Toreiz 1989. gada 4. jūnijā armija ar tankiem un bruņtransportieriem šajā laukumā Pekinā nogalināja simtiem protestētāji, kas pieprasīja demokrātiskas reformas un protestēja pret korupciju varas iestādēs. Ķīnā un Hongkongā pastiprināti drošības pasākumi, lai liektu cilvēku publiski pieminēt šo protestu apspiešanu. Plašāk Rihards Plūme, kurš pievienojas studijā. Sveiks, Rihardu, atgādini tātad par šo dienu, kādēļ to atceramies.
Jā, no toreiz pirms 35 gadiem Tiananmeņa laukumā Pekinā vairākas nedēļas ilgos protestos par demokrātiskām reformām valstī pulcējās 100 tūkstoši cilvēku, vienu brīdi pat miljons, un tie pārsvarā bija studenti. Taču naktī no 3. uz 4. jūnija Ķīnas varas iestāžu mērs bija pilns un armijas tanki un cita tehnika iebrauc laukumā, karavīriem raidot šāvienus cilvēku virzienā. Toreiz protestētāji neticēja, ka armija patiesi pret viņiem tik brutāli vērsīsies, daļa metās bēgt, citi palika. Saskaņā ar oficiāliem Ķīnas publicētajiem datiem asiņainajā apspiešanā toreiz gāja bojā aptuveni 300 cilvēku, taču cilvēktiesība aizstāvju un atsliecinieku apgalvo, kupuru skaits gan ir mērams tūkstošos, un mežonīgais uzbrukums tolaik šokēja pasauli, un jau tolaik Ķīnas televīzija melīgi minēja, ka cilvēki mēģinājuši uzbrukt armijai, lai gāstu varu valstī. Un mūsdienās tiesību aktīvisti apgalvo, ka Ķīna joprojām ir tālu no toreizējā protestētāja mērķa, proti valsts, kurā ir preses un vārda brīvība. Paklausīsimies, kā Stanford Universitātes profesora Sofija Richardsone salīdzina toreizējo Ķīnas vadību ar mūsdienu Ķīnu.
I think the biggest difference between now and 1989.
Es domāju, ka lielākā atšķirība starp tagadni un 1989. Gadu ir Ķīnas valdības rokās esošā vara. Tās ietekme tiek izjusta ne tikai pašmājās, bet arī pārējā pasaulē. Un tas ir padarījis vēl sarežģītāku tās nevēlēšanos nonākt konfrontācijā ar pagātnes vai pat mūsdienu cilvēktiesību pārkāpumiem.
Jā, no arī mūsdienās iespējas panākt kādas pārmaiņas Ķīnā, tāpat kā toreiz tiek saistīts tieši ar jauno paaudzi.
Cik reāls ir šīs pārmaiņas un kā slaktiņu pieminēšana Ķīnā cenšas ierobežot šogad?
Jā, nu jāsaka, jau vairākus gadu desmitus Ķīnā protestu pieminēšana tiek pakļauts stingrē cenzūrai un valstī nav atļauts publiski apspriest šīs dienas notikumus. Arī šogad Ķīna ir atcēlus plašus piemiņas pasākumus, pats laukums apmeklētājiem arī ticis slēgts. Ķīna kontrolē arī sociālos medijos izplatīto informāciju, jo Ķīnas sociālo mediju platformās, to starp WeChat, lietotāji, piemēram, nevar mainīt savus profila fotoattēlus. Arī Hongkongā pastiprināti drošības pasākumi. Paklausīsimies, ko saka Pekinas lojālists Hongkongas līderis Johns Lee.
The threat to national security.
Valsts drošības apdraudējums ir reāls, un šādas darbības var notikt pēkšņi, un dažādi cilvēki var izmantot dažādus attaisnojumus, lai slēptu savu nodomu. Tāpēc ir svarīgi, lai mēs visi to paturētu prātā, lai mēs visu laiku būtu piesardzīgi pret mēģinājumiem radīt problēmas Hongkongai, īpaši traucējot sabiedrisko mieru.
Hongkongas policija pēdējo dienu laikā arī 8 personas, un tas tika darīts saistībā ar šo personu ierakstiem sociālajos tīklos, kuros ir pieminēti pirms 35 gadiem notikušie protesti. Un, lai gan iepriekš Ķīnā pacieta piemiņas pasākuma rīkošana Hongkongā, tomēr pēdējos gados Hongkongas valdība aizliegusi slaktiņu piemiņas pasākumus. Pirms dažiem gadiem Hongkongā arī tika likvidēta prodemokrātiskā organizācija, kas ierast rīkoja ikgadējos slaktiņu atceres pasākumus. Daļa aktīvistu to starp Taivānā gan ir pauduši gatavību šo gadu dienu šodien atzīmēt par spīti kādiem ierobežojumiem, tādēļ nav izslēdzams, ka notiks kādi aresti. Savukārt Taivānas jaunais prezidents Lai Ching-te paziņoja, ka piemiņa par Ķīnas represijām vēstures traumē noteikti nepazudīs.
Paldies Rihardam Plūmam, tas tātad par stingriem drošības pasākumiem Ķīnā un Hongkongā, ar kādiem tur sagaida 35. gada dienu kopš traģiskajiem notikumiem Tjaņaņmeņa laukumā. Un vēl kāds brīdinājums no Valsts augu aizsardzības dienesta. Dobeles novadā konstatēts cilvēku veselībai bīstamais kaitēklis zeltvēdera mūķene. Kaitēklis Latvijā pārsvarā ir sastopams mežos, bet pēdējos 3 gados tas konstatēts atsevišķās apdzīvotās vietās. Kaitēklis ne tikai apgrauž daudzu koku lapas, bet rada arī alerģiskas reakcijas cilvēkiem. Un plašāk par kaitēkļu izplatību interesēsies kolēģis Sintija Ambūte, kur pievienojas šobrīd man tiešēdē. Sintī, saki, kur tad tieši zeltvēdera mūķenes kāpuri ir atklāti un kādu kaitējumu tie cilvēkam var nodarīt?
Valsts augu aizsardzības dienests maija beigās saņēma ziņas par zeltvēdera mūķenes savairošanās gadījumu kādā viensētā Dobeles novada Augstkalnes pagasta dzeguzēnu ciemā. Kāpuri konstatēti tieši ozolos pie mājas, kas arī ir viena no tādiem ierastākiem varbūt kokiem, kurus iecienījušie kaitēkļi, tos var viegli atpazīt pēc divām spilgti oranžām kārpiņām aizmugrējā daļā, un šie kāpuri ir pūkaini, taču tie sīkie matiņi ir asi un satur toksīnus, kas cilvēkam izraisa izsitumus uz ādas un arī acu iekaisumu, bet cilvēkiem ar noslēdz uz astmu var izraisīt arī nopietnus elpošanas traucējumus. Dienas speciālists Anita Lestlanda stāsta vairāk, varbūt arī kā rīkoties, ja kaitēkli pamana dārzos, klausamies.
Pirmām kārtām neaiztikt viņus ar kailām rokām. Protams, iespēja robežās jāmēģina viņus apģērbjoties attiecīgi, lai tie matiņi nenonāk uz kailas ādas, tad mēģināt viņus savākt un viņus mēģināt iznīcināt. Jo citu šos te ierobežošanas pasākumus ieteikt nevar, jo vienkārši, ja tie ir lieli koki, ja tas ir koka galotnē, no viņiem nekādā veidā nevar tikt galā un vienīgi iznīcināt pašu koku. Tad. Bet, ja tas ir uz nelieliem kokiem, piemēram, dažkārt tas arī var būt uz bumbierēm, uz plūmēm ir dzirdēts, no tad vienkārši šos te kāpurs var mehāniski nolasīt un iznīcināt.
Šie zeltvēdera mūķiņi toksiskie matiņi var saglabāties vidē pat vairākus gadus, bet lielāko risku tie rada no maija sākumam līdz jūlija beigām. Zeltvēdera mūķinē ir nepieciešams daudz gaismas un siltuma, tādēļ parasti atrodam saulainās vietās, piemēram, izretinātās mežaudzēs, meža malās, alejās, augļu dārzos, bet pagaidām tad šovasar tas gan ir tikai šis viens gadījums pie kādas mājas. Latvijas Valsts Mežzinātnes institūta SILO vadošais pētnieks Agnis Šmits arī vērtē, ka šis kaitēklis Latvijā pat labam jūtas labi, bet viņaprāt, tas pēdējos gados izplatījies dārzos iespējams tieši ar kādiem ievestiem dekoratīviem stādiem, jo pagaidām tā savairošanās Latvijā ļoti lokāli un perēkļi ir atstatus viens no otra. Klausāmies viņa teikto.
Mēs sveicām 21. Gadā ar Permons lazdiem apkārtējās audzēs mežā, tad mežā mēs viņu nekonstruējām, viņš praktiski bija tikai vienā saimniecībā, tad bija otrā saimniecībā, tad parādījās vēl vairākā saimniecībās, un tā izplatība liek vairāk domāt par to, ka viņi nevis izplatās kā populācija, bet ka tiek izplatīt ar stādiem, īpaši ar augļu stādiem un dekoratīviem stādiem, jo zimā viņi tad lapa viegli satīklot apakšā kāpuriņi, viņus jā, viegli palaist garām un tad tādā veidā var ievest. Es domāju, ka vietējā karantīnas organismu sarakstā viņam vajadzēja būt.
Pat labam šis kaitēklis ir gan izplatīts Eiropā, un tas nav karantīnas organisms, kas nozīmē, ja tas kaut kur savairojies, tad tas ir katra zemes īpašnieka pārziņā, ka tikt ar to galā. Un vienīgā efektīvā rīcība šobrīd ir nogriezt satīklojumu ar zeltvēdera mūķenes kāpuriem un sadedzināt, bet auga aizsardzības dienests aicina ziņot par šiem gadījumiem, un speciālisti tad arī varēs pakonsultēt, kā no perēkļa visefektīvāk un arī drošāk cilvēku veselībai var tikt vaļā. Savukārt meža dienestam var ziņot, ja kaitēklis pamanīts arī kādās mežaudzēs.
Paldies cintajai ambotei, tā tad būsim vērīgi, ja redzam zeltvēdera mūķeni. Un ar to tad arī izskan raidījums pusdiena, to producēja Ieva Zeiza, ierakstus montēja Uldis Grinbergs, par labskaņu rūpējās Regīna Bieziņa un ar jums sarunājās Dace Pēkšēna. Vēl īsi par būtisko, tad Eiropas dzelzceļa līnijas pat labā neizskata iespēja sākt maksāt nespējas procesu. Priekšvēlēšana aģitācijas periodu atbildīgās iestādes vērtē kā mierīgu, bet pēdējās dienās pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām nevar izslēgt arī dziļviltojumu parādīšanos un jaunumi. Latvijas Olimpiskās komitejas prezidenta vēlēšanu saistībā Ansis Dāli ir atsaucis savu kandidatūru uz Loka prezidenta amatu un cīņu par ietekmīgo krēslu šobrīd turpina vēl 4 kandidāti.